Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Stanje povređenih u nesreći u Novom Sadu stabilno, ali životno ugrožavajuće. 10 ljudi poginulo u erupciji vulkana na ostrvu Flores u Indoneziji. 5 migranata utopilo se kod Kanarskih ostrava, 97 raspašeno. Zajedničke vojne vežbe održavaju Iran i Azerbejdžan, Indonezija i Rusija. Preminuo američki muzičar Quincy Jones. U nastavku je priča o sutrašnjim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim američkim državama.
Sa vašim glasom u utorak otpustit ćemo Kamalu i spasiti Ameriku.
Vjerujem da zdravstvena zaštita treba biti pravo, a ne samo privilegija onih koji je mogu priuštiti.
Kao i zbog čega je javni dug u svetu 100 trilijona dolara.
Zaduživanje je ubrzano sa pandemijom koronavirusa jer su vlade upumpale 10 trilijona dolara da bi pomogle ekonomiji u vreme lockdowna. Uz posticanje privrednog rasta, dugove su povećali i troškovi zelene tranzicije, ubrzane zbog rata u Ukrajini.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Stanje povređenih u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu je stabilno, ali životno ugrožavajuće, izjavio je pokrajinski sekretar za zdravstvo Milan Popov. U toj nesreći 1. novembra poginulo je 14 osoba, dok su 3 teško povređene prebačene u klinički centar Vojvodine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je saučešće porodicama stradalih.
I da kažem da sam siguran da će nadležni državni organi ustanoviti ko je odgovoran krivično za tragediju koja je zadesila našu zemlju.
Rekao je Vučić u Beogradu nakon što mu je šef delegacije Evropske unije Manuel Giofre predao izveštaj o napretku Srbije u evrointegracijama. Posle njihovih izjava nisu bila dozvoljena pitanja novinara. Stakla na prostorijama mesnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke u Podbari u Novom Sadu su razbijena, a ispod toga je crvenim sprejom ispisan grafit ubice. U nedelju su na više lokacija u gradu izlepljeni plakati sa natpisima "Zločin, a ne tragedija" i "Korupcija ubija, odgovaraćete". Mesec dana od poplava u Bosni i Hercegovini, u kojima je poginulo 19 ljudi, institucije tvrde da nisu dozvolile rad kamenoloma koji se, kako se sumnja, u nevremenu sručio na Donju Jablanicu. Kantonalno tužilaštvo otvorilo istragu kojom bi trebalo da se utvrdi eventualna odgovornost, prenosi Marija Augustinović.
Dok čekaju na obnovu sela i saniranje kamenoloma, stanovnici Jablanice strahuju da bi nove padavine mogle pokrenuti stotine tona kamena preostalog u klancu iznad naselja. Mjesec nakon bujičnih poplava, tek rijetki su za Radio Slobodna Evropa pristali javno govoriti o odgovornosti institucija vlasti.
Ovdje radio godina i godina. Svak se znao da radi. Tako i majna država isto. Svak ko zna danas, sutra.
Ja još konkretno nisam ni od koga čula da je kriv, pa ja mislim da su tu krive inspekcije.
Kamenolom od koga se nakon tragedije ograđuju svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini počeo je s radom 2002. godine. Dokument Federalne uprave za inspekcijske poslove, koji je Radio Slobodna Evropa imao na uvid, pokazuje da je po svemu sudeći do 2008. godine kompanija Sani, koja je njime rukovodila, imala rješenje za odobrenje istraživanja i eksploatacije od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, čime je kamenolom u to vrijeme bio uvršten na listu legalnih kamenoloma u Federaciji BiH. No iz Federalnog ministarstva industrije, energije i rudarstva negirali su da su izdali ovo rješenje, a iz Federalne uprave za inspekcijske poslove naveli pak da nemaju arhiviranu dokumentaciju iz tog perioda. Zanesa Podića iz organizacije Ekoakcija iz Sarajeva nema dileme da je, suprotno tvrdnjama vlasti, kamenolom bio poznat institucijama.
To što nisu imali koncesiju, njima nikad nije bila prepreka da rade. Računaju prije svega na zaborav. I u najgorijem slučaju, ako bi se pronašao nekakav trag, onda bilo, ma to se on je prije nas napravio. Ali što je najgore, iz ovoga se neće izvući pouke. Znači, pouka bi bila, hajmo mi sad uvesti red u ovoj oblasti. To se neće desiti.
Kamenolomom, koji je nakon poplava pod istragom kantonalnog tužilaštva, upravlja porodična kompanija Džanana Honđe, koji nije odgovarao na telefonske pozive i poruke za razgovor za Radio Slobodna Evropa. Izgrađen je 2002. godine na parceli koja je u posjedu preduzeća Šumarstvo Srednje Neretvansko, u kome 51% vlasništva ima vlada Hercegovačko-Neretvanskog kantona, dok je vlasnik parcele država Bosna i Hercegovina. Iz kantonalne vlade za Radio Slobodna Evropa su naveli da nemaju informacije na koji je način dio parcele ustupljen kamenolomu. Kamenolom se spominje i u općinskim dokumentima iz 2006. godine. Tada je općinsko vijeće Jablanice dalo pozitivno mišljenje za dodjelu koncesije. Projekt je tada okvalificiran kao javni interes općine. Nedugo nakon poplava u Jablanici, vlada Hercegovačko-Neretvanskog kantona objavila je informaciju u kojoj navodi da nikada nije dala koncesiju za kamenolom, iako je to firma Sani od nje nekoliko puta tražila. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Sa porodicama stradalih u poplavama u Bosni i Hercegovini razgovarala je Šela Ibrahimović.
Ema Imamović iz mjesta Šanica u općini Jablanica jedva pronalazi snagu da dođe na mezar rođaka Jasmina i njegove supruge Irmele.
Dođete ovdje, vidite, nema i više. Mnogo teško, mnogo teško.
Tijela Jasmina i Irmele pronađena su zagrljena ispod ruševina u Donjoj Jablanici. Ovog mjeseca slavili bi 10 godina braka.
Oni su bili, kako bi vam rekla, prvo dobre duše, neiskvarene duše. I takav im je život bio, vjerujte. Allah ih spojio. Allah ih uzeo zajedno.
Bujica i klizište sravnili su Jasminovu i Irmelinu kuću sa zemljom. Priča Ema i tješi se da je sudbina tako htjela.
On je oko 11 sati došao kući. Bio znači nasmjeni. A Irmela je bila kod rodice i ona joj je govorila da ostane kao kod nje, da noći puno pada. Ona govori, ma i žule će mi brzo s posla, odo ja kući.
Ujutro mi je otac došao na vrata i rekao šta je se desilo, sudbina. Od Božje sudbine niko pobjeći ne može.
Njih dvoje, kaže Ema, voljeli su svi. Jasmin je radio u obližnjem restoranu, a i Irmela je povremeno pomagala. Uvijek nasmijani, marljivi, brižni. Njihovu povezanost i ljubav osjećali su svi koji su ih poznavali.
Odrasli smo skupa, ja i Jasmin, iako je velika 10 godina razlike između mene i njega, ali me je čuvao kao malu. I kad danas vidite sve te slike prošlosti.
U noći s 3. na 4. oktobar na području Jablanice ugašeno je 19 života. 8 ih je bilo bliža familija Jasmina i Irmele.
Sve opet nadoknadivo i imovina i sve će se, evo, i pomoć pristiže i narod između sebe svak, ali životi nažalost.
Potraga za nestalima je završena 10 dana nakon katastrofe. Nastradali su ukopani. Mještani, većinom smješteni kod porodica u okolnim mjestima, čekaju obnovu uz nadu da će rane zacijeliti. Za Radio Slobodna Evropa iz Donje Jablanice, Šejla Ibrahimović.
slobodnaevropa.org.
Predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, koji se održavaju sutra, obeležila je predizborna kampanja tokom koje je suđenje za krivična dela u kojoj se aktuelni predsjednik povukao iz trke za šefa države, kao i pokušaj atentata. Dan pred glasanje kandidati provode u ključnim saveznim državama: Kamala Harris u Pensilvaniji, Donald Trump u Severnoj Karolini, Pensilvaniji i Michiganu, prenosi Una Čilić.
Oko 77 miliona Amerikanaca već je unaprijed glasalo na ovogodišnjim predsjedničkim izborima, no posjetama ključnim saveznim državama zadnjeg dana kampanje Harris i Trump nastoje motivisati još milione pristalica da izađu sutra na birališta. Kakav god rezultat izbora bude, on će svakako biti historijski. Ukoliko Trump pobjedi, postao bi prvi američki predsjednik koji je optužen i osuđen za krivično djelo nakon što mu je u New Yorku suđeno zbog isplata za šutnju. Također, ako pobjedi, postaće tek drugi predsjednik u američkoj historiji koji nije drugi mandat osvojio uzastopno. Harris se bori da postane prva žena, prva afroamerikanka i prva osoba južnoazijskog porijekla koja bi zauzela ovalni ured, 4 godine nakon što je prevazišla iste prepreke kada je postala potpredsjednica SAD-a. Harris je preuzela vodeće mjesto na demokratskoj listi nakon što je Bidenov katastrofalni nastup u debati u junu pokrenuo pitanje njegovog povlačenja iz utrke. Trump je za dlaku izbjegao metak atentatora na skupu u Pensilvaniji, a njegova tajna služba spriječila je drugi pokušaj u septembru kada je napadač postavio pušku dok je Trump igrao golf na jednom od svojih terena na Floridi. U obraćanju pristalicama u nedjelju u Georgiji, Trump je obećao vrijeme za zabavu nakon izbora. Tokom govora okrivio je Harris za dolazak migranata i upozorio na ekonomske posljedice ukoliko ona bude izabrana.
Sa vašim glasom u utorak otpustit ćemo Kamalu i spasiti Ameriku. Smanjit ćemo vaše poreze, zaustaviti inflaciju, sniziti cene, povećati plate i vratiti hiljade fabrika nazad u Ameriku i u našu dragu državu Georgiju.
Harris se pristalicama u nedjelju obratila u Michiganu, a tokom svog 25 minuta dugog govora nije oslovila Trumpa imenom, nego je samo spomenula određene pojedince. I believe healthcare should be a
right and not just a privilege of those... Vjerujem da zdravstvena zaštita treba biti pravo, a ne samo privilegija onih koji je mogu priuštiti. A onim pojedincima koji još uvijek žele ukinuti zakon o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti i vratiti nas u dane kada su osiguravajuće kompanije mogle odbiti pokriće ljudima sa prethodnim zdravstvenim stanjima, pa svi znate šta kažemo, ne vraćamo se nazad. Well, you all know what we say. We are
not going back. Izbori će vjerovatno biti odlučeni u 7 država. Trump je 2016. godine osvojio Pensilvaniju, Michigan i Wisconsin, ali ih je izgubio od Bidena 2020. Pored ovih, među ključnim su i Sjeverna Karolina, Georgia, Arizona i Nevada. Trump je 2 puta pobjedio u Sjevernoj Karolini i 2 puta izgubio u Nevadi. Pobjedio je i u Arizoni i Georgiji 2016. godine, ali su 2020. godine ove zemlje glasale za demokrate. Istraživanja javnog mijenja pokazuju da će trka biti tjesna, pri čemu Harris ima snažnu podršku među glasačicama, dok Trump ima podršku među latinoameričkim glasačima, posebno muškarcima.
Iran i Azerbejdžan održavaju zajedničke pomorske vežbe u Kaspijskom moru, javili su iranski državni mediji. Kombinovana vežba pomoći i spasavanja održava se u Bandar Anzaliju na severozapadu Irana, gdje 2 broda azerbejdžanske mornarice treba da se pridruže iranskom razaraču Dejlaman, javila IRNA. Indonezija i Rusija počele su prve zajedničke pomorske vežbe na istoku Jave. Kako prenose lokalni mediji, ruski brodovi dočekani su uz fanfare u luci Subraja, nakon što je predsjednik Prabovo Subjanto pozvao da se pojačaju veze sa Moskvom. 10 ljudi poginulo u erupciji vulkana Laki Laki na planini Levotobi na ostrvu Flores u Indoneziji, saopštile su indonežanske vlasti. Meštani okolnih sela su evakuisani i pozvani da se uzdrže od aktivnosti u krugu od 7 km oko kratera. 5 migranata utopilo se nakon što se njihov gumeni čamac probušio na 90 km od španskog ostrva Lanzarote, dela Kanarskih ostrva. Španska služba saopštila je da je sa 2 čamca spasila 97 migranata. Agencija EFE objavila je da je tokom vikenda spaseno više od 1500 ljudi. Američki muzičar Quincy Jones preminuo je u 91. godini. Publicista Arnold Robinson saopštio je da je Jones umro u nedjelju uveče u svojoj kući u Los Angelesu. Bio je nominovan za nagradu Emmy više od 80 puta i dobitnik je specijalnog Oscara za životno djelo. Javni dug u svetu premašit će do kraja godine 100.000 milijardi dolara, upozorio je Međunarodni monetarni fond. O uzrocima u prilogu Dragana Štavljanina.
Zaduživanje je ubrzano sa pandemijom koronavirusa jer su vlade upumpale 10 trilijona dolara da bi pomogle ekonomiji u vreme lockdowna. Uz posticanje privrednog rasta, dugove su povećali i troškovi zelene tranzicije, ubrzane zbog rata u Ukrajini, sve veća izdvajanja za odbranu, te starenje stanovništva. MMF predviđa da će javni dug dostići 100% bruto domaćeg proizvoda do 2030. što je za 10% više nego pre pandemije. Najzaduženije su SAD sa 35,4 trilijona. miliona dolara, više nego sljedeće četiri zemlje zajedno. SAD olakšava zaduživanje status dolara kao svjetske valute. Istovremeno, Kina razmatra upumpavanje 1,4 trilijona dolara u svoju ekonomiju koja posustaje. Kao najsnažnija svjetska ekonomija, SAD uspijevaju da vraćaju dugove. U najtežoj situaciji su Sudan, zatim Japan. Ipak stručnjaci upozoravaju da se američki dug dramatično uvećava, 3,5 puta od globalne krize 2008. i dostići će 190% do sredine veka, pa njegovo servisiranje neće proći bez velikih potresa. SAD su prošle godine platile 1 trilion samo za kamate. Kina je u povoljnoj situaciji jer je njen javni dug 90% BDP-a. Međutim, kineski sveukupni dug, javni i privatni, dostigao je 55,5 trilijona dolara ili 307% BDP-a. Naročito su zadužene lokalne samouprave preko kojih centralne vlasti finansiraju razne projekte. Američki sveukupni dug iznosi 93,5 trilijona, 325% BDP-a, više nego tokom Velike depresije 1930. i posle Drugog svjetskog rata. Sveukupni dug Japana je dostigao 600%. Javni i privatni dugovi svih zemalja svijeta iznose 315 trilijona dolara, skoro 3 puta više od njihovog BDP-a. Osim vladinih, reč je o dugovima domaćinstava, preduzeća i financijskog sektora. Glavnina duga je otišla u potrošnju, a ne u investicije. Naše prognoze ukazuju na nemilosrdnu kombinaciju niskog rasta i visokog duga, tešku budućnost. Vlade moraju smanjivati dug i obnavljati zaštitne mehanizme za sljedeći šok, koji će sigurno doći, možda i pre nego što očekujemo, upozorila je šefica MMF-a Kristalina Georgijeva. Međutim, vlade skoro ništa ne čine da smanje dugove, niti to izaziva proteste građana. Naprotiv, građani se pobune kada države smanje izdvajanja. Za vlast je to vruć krompir koji prepuštaju nasljednicima. Ekonomisti pozivaju na uspostavljanje dugoročne ravnoteže između zarada i potrošnje. Gomilanje dugova ugrožava globalnu ekonomiju. Prekidanje tog ciklusa jedan je od najhitnijih izazova 21. veka.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U Mostu radija Slobodna Evropa o sličnostima i razlikama između dva najpopularnija političara u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, predsjednika Milorada Dodika i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića. Omer Karabeg razgovarao je sa analitičarima Tanjom Topić i Mladenom Bubonjićem.
Gospodin Topić, koje su sličnosti, a koje razlike između Dodika i Stanivukovića?
Oni definitivno imaju naglašenu, možda da kažem prenaglašenu ambiciju. Čak i ranije u prethodnom izbornom ciklusu Draško Stanivuković je imao ambiciju da postane predsjednik entiteta i mislim da se nikada neće zadovoljiti da njegova politička karijera završi na toj funkciji koju obavlja, dakle kao gradonačelnik. Sličnosti su još, rekla bih, u obožavateljima, odnosno u publici. Milorad Dodik je uživao podršku građana, znamo da je bilo dovoljno da se dohvati mikrofona, da ljudi padaju na njegovu snagu, žene su bile zaslijepljene njegovim plavim očima, njegovom snagom, muževnosti i sl. Draška također obožavaju mnoge žene u rasponu od 20 do 77 godina. Draško, za razliku od Dodika, i to je ta razlika, vrlo vješto koristi moć društvenih mreža, novih tehnologija, medija, gdje on pazi na svaki pokret, svaki osmijeh i zna kako na taj način da pridobije publiku. Ona jedna sličnost koja je zapravo suštinska sličnost jeste odnos prema zakonima i prema pravnoj državi. Dok je bio Draško Stanivuković opozicionar, on je ukazivao na borbu protiv kriminala, korupcije, ukazivao je na primjere kršenja zakona od strane aktualne vlasti. Međutim, kad se našao na ovoj drugoj strani, on je čovjek koji je počeo da ignoriše i smijava odluke Ustavnog suda, koji ne poštuje odluke Ustavnog suda. Ja ću podsjetiti da je neposredno U izbornoj kampanji Ustavni sud Republike Srpske potvrdio da je gradonačelnikova odluka o povećanju naplate cijene parkinga nešto što je protivustavno, protivzakonito. Naravno, ta odluka nije ispoštovana i čak je u nekoliko navrata njegov komentar bio da ne treba poštovati zakone, da će odluke sudova provesti, citiram, kad na vrbi rodi grožđe. Znači, gdje su oni dosta slični, to je nepoštivanje zakona, traženje prečica i autoritarne karakteristike u političkom stilu.
Gospodine Bubonjiću, i Dodig i Stanivuković su političari populisti. Da li Stanivuković kao mlađi oponaša Dodika ili ima svoj stil? Evo, nedavno je kada je pobjedio ponovo na izborima u Banja Luci, on pjevao pjesmu koju pjeva i Dodik, ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine.
Naravno, postoje kod obojice beskrupulozni oportunizam, narcisoidnost, žunja za moći, ali Stanivuković prije svega nema tu harizmu, kakav god da je, opet Dodik ima veću harizmu od Stanivukovića. Ono što bih kod njega primijetio jeste velika žudnja da bude kao Milorad Dodik. Ali ono što je recimo specifično kod Stanivukovića, pored toga što želi da bude kao Dodik, za razliku od njega bar je bio pokušaj jedan, ako se sjećate, kada je gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić došla u Banja Luku i kada su zajedno otvorili onu česmu pa se zajedno umili kao neki simbol zajedništva, veoma brzo nakon toga, dakle to je bio pokušaj, ajmo reći normalizacija, veoma brzo nakon toga izjavljivao neke izjave koje su baš na fonu ne samo Milorad Dodika, već dominantnog sistema, vrijednosti ovdje, relativizacija zločina i ostaloga. Ako je bio taj pokušaj što se nije moglo vidjeti kod Dodika da gradi neke mostove, on veoma brzo je poklikao i veoma brzo je morao odustati od toga baš zbog dominantne narativne matrice i pragmatičan kakav jeste kao i sam Dodik, tu isto također sličnost, postaje svjestan da bi mu to bio veliki politički minus u smislu da bi izgubio značajan procenat glasova, a Dodik nikad nije pokušavao da gradi nešto, tu je mala ta razlika između njih dvojice. Inače, postoje ogromne sličnosti, ali još uvijek je Draško Stanivuković na nivou želje da bude kao Dodik, ali ne da je dostigao taj nivo i tu moć.
Gospođo Topić, ako bi Stanivuković jednog dana došao na čelo Republike Srpske, da li bi to bilo posle Dodika Dodik ili bi to bio drugačiji način vladanja?
Svakako mi se čini da Draško Stanivuković želi biti veći Dodik od Dodika.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bubonjiću?
Prije svega, Draško Stanivuković bi morao mnogo, mnogo više i političke snage i političkih instrumenata da uloži da bi došao u poziciju da se približi takvoj funkciji, a kada bi došao, da bi opstao u ovakvoj konstelaciji odnosa, on bi morao da nastavi na istom kursu, morao bi da se ponaša isto kao Dodik.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa. Iako je vlast u Beogradu saopštila da će 2. novembra početi radovi na demontaži starog Savskog mosta i da je preko njega saobraćaj obustavljen, u praksi se to nije dogodilo. Ne idu jedino tramvaji i autobusi gradskog prevoza, zbog čega su u gradu veće gužve. Šta kažu građani u prilogu Gordane Ćosić?
Još od petka aktivisti inicijative Most ostaje dežuraju na Starom Savskom mostu u Beogradu kako bi sprečili njegovo uklanjanje. Do sada su već nekoliko puta zaustavili početak radova, te je ponedjeljak 4. novembar osvanuo sa Savskim mostom prohodnim za saobraćaj. Gužvi na prilaznim saobraćajnicama nema, samo se po stajalištima gradskog prevoza mogu vidjeti građani zbunjeni činjenicom da je sav gradski prevoz preusmeren.
Sigurno će doprineti tome da gužve budu još veće, međutim preko Brankovog mosta je inače kolaps tokom većeg dela dana. Meni je potpuno nejasno gde će oni preusmeriti saobraćaj sa starog železničkog mosta, jer prosto nema opcije da se prebaci na Brankov most koji je i tako blokiran od 7 ujutro do 7 uveče. Mi osim da idemo peške sa Novog Beograda, ja ne vidim drugo rešenje zaista.
Rekla je za RSE Jasmina i dodala da će, kao i ostali stanovnici Novog Beograda, zatvaranjem Savskog mosta imati jednu putanju manje na raspolaganju prilikom prelaska reke u stari deo grada. Što se više ide ka centru grada, gužve su sve veće, što je posebno vidljivo na obližnjim mostovima poput Gazele i Brankovog mosta. Penzionerka Branislava Đorđević kaže da će uklanjanje Savskog mosta u mnogome da oteže njeno kretanje kroz grad.
Naravno da će da utiče, ne samo na mene, na sve nas će da utiče, ali to je ipak je deo naroda je prelazio preko tog mosta da dođe na posao i da dođe kod lekara i šta je. Ovo je bez veze. A novi most na vidiku za 15 godina je.
Rekla je ona u razgovoru za RSE. Gradske vlasti su 4 puta do sada najavljivale zatvaranje mosta, ali bi aktivisti uz proteste i podršku građana to uspešno odlagali. Dok aktivisti tvrde da se Savski most, koji se inače nalazi u sred naselja Beograd na vodi, ruši kako bi se povećao komoditet stanovnika ovog elitnog naselja, gradske vlasti tvrde da je most nebezbedan i opasan za saobraćaj, te da je njegovo uklanjanje deo projekta koji obuhvata gradnju novog mosta na istom mestu. Ilija Vučević, aktivista neformalnog udruženja Most ostaje, objasnio je za RSE da gradske vlasti davanjem pogrešnih informacija građanima stvaraju zabunu i velike gužve u gradu.
Gradske vlasti pokušavaju preko svojih medija da plasiraju informacije da je most zatvoren i da nije bezbedan za saobraćaj, što vi možete se uveriti da nije istina. Zatvoren nije pošto ga mi držimo otvorenim, a bezbedan je za saobraćaj jednako kako je bio bezbedan pre 5 dana, pre 15 dana ili pre mjesec i po dana.
Rekao je on. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture već je izdalo rešenje o građevinskoj dozvoli za izgradnju novog i većeg Savskog mosta u Beogradu. A kako prenosi agencija Beta, izvođač radova na izgradnji mosta će biti kineska kompanija Power China iz Pekinga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Deo meštana Štitarica kod Mojkovca u Crnoj Gori dežura pored državne zastave koju su u nedelju postavili nakon što je podele u selu izazvala srpska trobojka postavljena ispred lokalne crkve. Prilog Anete Durović.
Policija i mještani dežurali su cijele noći čuvajući crnogorsku zastavu u Mojkovačkom selu Štitari nakon što su prethodnu noću između subote i nedjelje nepoznati počinioci presjekli i ukrali jarbol dugačak 10 metara na kojem je bila. Mještanin Duško Baković kazuje za Radio Slobodnu Evropu da na tom mjestu nikada nije trebalo da bude postavljena ni jedna zastava i objašnjava šta je prethodilo ovom događaju.
Selo u kojem se nalazi crkva kod koje se vi danas nalazite stara 128 godina, crkva koju su radili zajednički djedovi i očevi svih stanovnika Štitarice, crkva koja je bila mjesto sloge i zajedništva u zajedničkim oplakivanjima, tuzi i ispraćaju naših najdražih na ovom mjestu gdje smo ih ostavljali da vjekuju, crkva ispred koje nikad tih 128 godina, a ovdje su prolazili i Turci, i Njemci, i Italijani, i razni okupatori, nikad nikom nije palo na pamet da postavi jednu zastavu na ovom za nas sve Štitaričane svetom mjestu. Međutim, prije 20 dana Srpska crkva je uz podršku, kako su nam oni sami rekli, određene grupe građana postavila crkvu srpske nacionalnosti u zastavu srpske nacionalnosti u našem zajedničkom groblju.
Kaže da su namjeravali da trobojku vrate onome kome pripada, odnosno Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Da ta zastava koja je napravila podjele kao nikada do sada u znak, znači nastavka dobrih odnosa, da se fino spakuje i da se kao takva ponese mitropoliji, da se vrati i da se kaže: gospodine mitropolite, ova zastava je posvađala naše selo i molim vas, nemojte da je vraćamo, neka stoji kod vas. Vjerujte mi da je bilo zahtjeva da se zastava oskrnavi, da se zastava skloni, ali mi kao dostojanstveni, ponosni Štitaričani, Crnogorci, nismo to dozvolili. Nikad se ni neprijateljska zastava ovdje nije skrnavila, nego se poštovala.
S druge strane, predsjednik crkvenog odbora Štitarice Branislav Vuković tvrdi da nije riječ o srpskoj trobojci, već o crkvenoj zastavi, a da je njeno isticanje omogućeno temeljnim ugovorom.
Što se tiče ove zastave, ona je mene na srcu i mislim ona da stoji na svome pravom mjestu. Jer je ovaj temeljnim ugovorom i dozvoljeno i propisano i tačno propisana zastava, to je trobojka sa krstom i četiri ognjila koja se ističe ispred pravoslavnih hramova. Ne samo u Crnoj Gori, nego širom i Srbije i Kosova i Republike Srpske i ne znam sve, vjerovatno i svuda u svijetu gdje postoje ovaj pravoslavni hram.
Prilikom postavljanja crnogorske zastave ispred crkve u subotu je bilo, kako mještani tvrde, oko 50 policajaca iz Ulcinja, Bara, Herceg Novog, Kolašina i Mojkovca. Oni su danima angažovani u akciji potrage za odbjeglim Alijom Balijagićem, osumnjičenim za dvostruko ubistvo u Bjelopoljskom Sokocu. Navodno zbog opasnosti od konflikta između dvije grupe građana, onih koji postavljaju crnogorsku zastavu i njihovih komšija koji su prije nekoliko sedmica postavili trobojku. Skup je protekao bez incidenata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.